بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa Ramadhani mwaka 1438 tuendelea na darasa ya sira, tukiwa jana tulimalizia kuzungumzia mwisho wa vita vya Badr, kuuawa kwa Abu Jahl, kadhalika matukio ya kishujaa yaliyosajiliwa ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in. Kwa hivyo vita vikaisha, kafika kikomo. Fantahat al-ma'raka bihazimatin sahiqatin binisbati ila al-mushrikin, vita vikaisha kuwa hamkallah, kushindwa vibaya sana kwa washirikina Makka. Wa bifathin mubin binisbati lilmuslimin, na ni fath, ni ushindi wa wazi kwa Waislamu. Waqad istushhida min almuslimin fi hadhihi almaraka 14 rajulan, na waliuawa shahidi katika vita vya Badr upande wa Uislamu watu 14 ndio waliuawa. Amma almushrikun faqad lahiqatuhum khasa'ir, upande wa washirikina walipata hasara kubwa. Kutila minhum 70 wa usira 70 وعامتهم القادة والزعماء والصناديد. باند وشركين ولواوا 70 نكتكوا 70 وكيوموا katika wale walowawa makomanda wakubwa katika jeshi la washirikina. Yatosheleza kuwa katika wale uwawa Abu Jahl yumo, sababu ni katika wakubwa kabisa waliokuwa kimodhi Mtume sallallahu alaihi wasallam katika watu wa Makka. Walamma anqadat alharb aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta waqafa ala alqatla, vita vilivyoisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja mpaka kwenye maiti za washirikina, kisha akawatizama. Faqal, akasema: bi'sa al-ashira kuntum li nabiyikum, watu wabaya walioje mlikuwa nyinyi kwa mtume wenu, tena ni jamaa zangu, sababu wana uhusiano, lakini mlikuwa waovu walioje. Kadhabtumuni wa saddaqani an-nas, nyinyi mmenikadhibisha mimi wakati watu wengine wakanisadikisha kuamini mtume, na walikuwa wao ndio wajishindie zaidi mtume sallallahu alayhi wasallam kuliko mtu yeyote mwingine, sababu ni mtu wao. Wa khadhaltumuni wa nasarani an-nas, na mliniangusha wakati nilipokuwa na wahitaji, watu wengine wakaninusuru. وأخرجتموني وآوان الناس مكانتوا مكة مكانفكوزني watu wengine wakanipokea kwao. So, hii ndio natija yake, huu ndio mwisho wake. Thumma amara bihim fasuhibu ila qarib Badr. Kisha Mtume za salam akamrisha wakaburutwa mpaka kwenye kisima katika visima vya Badr, kutupwa ndani. أبي طلحة أسمى أن النبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوى من أطواء بدر خبيث مخبث. ثم سلم أليمريش إشرين أنك تقوالي في ينغوزي وكبوة من قريش watupwe katika kisima miongoni mwa visima vya Badr, kisima kibovu sana, tupwe ndani. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita alivyokuwa akipigana, akishamaliza vile vita hubakia ile sehemu siku tatu pale pale. Falamma kana bi Badrin al-yawm ath-thalith, mkuu wa Badr katika siku ya tatu baada ya kushinda vile vita, akaamrisha mnyama wake atayarishwe kwa ajili ya safari ya kurejea Madina. Thumma masha, kisha akatembea. Wa atba'ahu ashabu, ashabu wakamfuata mpaka katika ukingo wa kile kisima walimotupwa mle ndani wale wakubwa katika jeshi la washirikina. فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم, akaanza kuwaita mmoja mmoja kwa majina yao na baba zao. Ya fulan ibn fulan, ya fulan ibn fulan, ayasurukum annakum ata'tum Allah wa rasulah, muonaje mngelifurahia lau kama mngelimtii Allah na mtume wake. Fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa, فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا, sisi tumepata kile ambacho Allah ametuahidi kweli, ametuahidi atatunusuru na ametunusuru, je huko mliko mmepata jaza yenu? فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من اجساد لا ارواح لها, ni jambo ambalo liko lafahamika kwa masahaba kuwa maiti hawasikii. Umar akamwambia Rasul Allah, vipi wazungumzia miili ambayo haina roho, hawasikia. Lakini katika ile sehemu Allah subhanahu wa ta'ala aliwafanya wasikie ili iwe ni machungu zaidi kwa wao kwa kumkhalifu Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Walladhi nafsu Muhammadin biyadi ma antum bi asma' lima aqulu minhum, wao wasikia zaidi kuliko hata nyinyi mnavyosikia, wasikia maneno ninavyowaambia. Tuma sallallahu alaihi wasallam akaondoka na masahaba wake kurudi kuelekea Madina. Kuna sehemu mbili za subiri watu Madina, wamsubiri Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake na habari zitakazoletwa. Na Makka upande wa pili pia wasubiri jamaa zao watawaletea habari gani. Na kote huku na huku hakuna habari zilizofika mpaka sasa ni nani mshindi, isipokuwa kuna uvumi ulikuwa ukiendelea Madina kutoka kwa Mayahudi na wanafiki, na huu tutakuja kueleza. Lakini mwanzo tuangalie namna Makka walivyopokea zile habari za kushindwa kwa jeshi lao katika vita wa Badr. Farra al-mushrikun min sahati Badr fi suratin ghair munazzama, tulizungumza na kugusia jana kuwa washirikina walikimbia kutoka katika vita wa Badr kwa namna ambayo haina mpangilio, bimaana kuna wengine walipanda kulia, wengine walikimbia kushoto, wengine walikimbia bila viatu, wengine kadha. Kila mmoja alitafuta njia yake kujiokoa maisha yake. Kipigwa mpaka ukakimbia huko, kuna balaa huko. Pigwa kisawa sawa. Kuna ya nini? Ni uwawe, nishikwe. Wacha mimi nichukue nambari 11. Nambari 11 ni miguu. Inibebe vizuri rudi zangu Maka, kabla sijapatikana kama walivyopata wenzangu. Kwa hivyo ikawa ni patashika mlingoti kipande, kama wanavyosema. Kila mmoja akimbia kivyake. Tabatharu fi lwidiani wa shi'ar, wakasambaratika na kutawanyika katika kila bonde, huku wengine wakimbia huku, wengine wakimbia huku. Almuhim, watajahu sawba makkata madhurin, jamaa wakimbia waelekea Makka wakiwa na hofu sana. La yadruna kaifa yadkhulunaha khajalan, hawajui wale waliokimbia wataingia vipi Makka kwa kuona haya, na kuwa tukienda kule tutaanza vipi kusema kuwa jamani tumpigwa kule, kwa sababu walivyoondoka waliondoka bataran wa ri'a an-nas wa yasudduna an sabilillah, walitoka wakiwa na utulivu kuwa sisi leo twenda tumaliza watu twarudi, na watu nyuma walikuwa wangojea jeshi lao lenda kushinda na rudi. Lakini habari zikawa ni tofauti, wataanza vipi kurejea kule kuambia watu kwa tumeshindwa. Qala ibn Ishaq, wa kana awwalu man qadima bi musabi Quraysh al-Haythaman ibn Abdullah al-Khuzai, huyu ndio wa kwanza aliyefika na tanzia za Makuraishi. Faqalu ma wara'ak, kuna nini uko nyuma, mbona uko namna hiyo? Qala qutila Utba ibn Rabi'a wa Shayba ibn Rabi'a wa Abu al-Hakam ibn Hisham yani Abu Jahl wa Umayya ibn Khalaf fi rijalin min az-zu'ama sammam, wa kaanza kutaja ile listi ya wale wakubwa waliouawa, fulani fulani. Sasa ikiwa hawa wanauawa, nyinyi mwaniuliza habari gani? Hawa ndio wenyewe na wamemalizwa, fulani ameuawa, fulani ameuawa, fulani. Akaanza kutaja wale wakubwa wao. فلما اخذ يعد اشراف قريش قال صفوان بن اميه وهو قاعد في الحجر, صفوان بن اميه kwenda vitani kaa pale, alipomuona yataja akasema والله ان يعقل هذا فاسالوه عني, kio yajifahamu muulizeni kuhusu jamaa zangu. قالوا ما فعل صفوان بن اميه, قال هو ذا جالس في الحجر وقد والله رايت اباه واخاه حين قتل, hata huyu babake na ndugu yake ninawaona na macho kiwao moja mmoja. Waqala Abu Rafi' maula rasulillahi sallam kuntu ghulaman lil Abbas, bi Rafi' alikuwa ni mtumwa kwa al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Qala wa kana al-Islam qad dakhalana ahl al-bayt fa aslama al-Abbas wa aslamat umm al-Fadl wa aslamtu, na Uislamu ulikuwa ushaingia katika nyumba ya al-Abbas ammi yake Mtume صلى الله عليه وسلم. Tulitaja kuwa alikwenda katika vita vya Badr kwa kulazimishwa, lakini alikuwa ameficha Uislamu wake, yeye na mkewe na mtumwa wao walikuwa washasilimu. Wa kana al-Abbas yaktumu islamahu, lakini al-Abbas alikuwa akificha kwa yeye ni Muislamu. Wa kana Abu Lahab qad takhallafa an Badr, tulitaja kuwa Abu Lahab hakuenda ya vita vya Badr. Abu Lahab alikuwa adai mtu, akamwambia yule bwana, ili deni nikusamee wewe nenda badala yangu, kakatwa kichwa kule kisha mimi nitakusamea. Yaani deni kwa kukatwa kichwa. Mamwambia sawa, mimi nenda, ukirudi salama pia utakosha sameo. Kwa hivyo Abu Lahab hakuenda katika vile vita. Falamma ja'ahu al-khabar kabatahu Allahu akhzaa, habari zilivyokuja kwa sababu alikuwa ni katika maadui wakubwa wa Mtume sallam, pamoja na kuwa ni ammi yake tu, ndugu yake babake, shaqiq, lakini zile habari zikamtia huzuni sana, akawa hana raha. Na Abu Rafi asema wa wajadna fi anfusina quwwatan wa izzan, lakini sisi tulikuwa tunjifitafita waislamu madhaifu wale ambao walikuwa tuwezi kudhihirisha uislamu, ilikuwa tuna raha kweli kweli. Kila wakija wakipiga fujo, fulana na uwawa, alhamdulillah, tena habari tu, waona raha kweli kweli. Yani kila wakisikia zile habari wawazidi kufurahi. Wa kuntu rajulan dhaifan, sasa mimi nilikuwa mtu dhaifu, shughuli zangu ndogo ndogo tu, tukitengeza vijishale hivi kwenye bi'r zamzam, katika hali ya kuwasema nakana shughuli zangu. Wa indi umu alfadl jalisa, na umu alfadl amekaa kando, mkewe al-Abbas ibn Abdul Muttalib, mama yake Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Habari zimetufurahisha zilizokuja kushindwa kwa jeshi la Makka, sema idh aqbala Abu Lahab yajurru rijlayhi, Abu Lahab ghafla antokea aburuta miguu yake mpaka pale tulipokaa, ikawa yuko nyuma yangu. Fa bainama huwa jalis idh qala an-nas hadha Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib qad qadima, huyu Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib tayari amefika atoka vitani katika wale waliokimbia. Faqala lahu Abu Lahab halumma ilayya indaka la'amri al-khabar, wewe una habari zote, njoo hapa kwangu. Kaji jalasa ilayhi wan nasu qiyamun alayhi, akakaa kwa Abu Lahab pale na watu wamezunguka wataka kusikia kuna nini, na wapo watu wapenda wao kusikia zile habari wapenda, kuna wengine hata haziwahusu, lakini wao pia wataka kusikia kuna nini leo. Hamjiona nyinyi kitokea kitu barabarani, utamwona mtu apita na basikili yake yeka kando, yuenda tizama kuna nini, pengine basikili yake ibiwe yankete pale tizama ya kuhusu. Alafu akitoka pale kila mmoja atunga lake, mfahamu, kila mmoja asema ah, mimi pale naona jamaa mfanyika kadha wakadha, na mwingine akupa version yake, na mwingine na mwingine, kila mmoja tuka naye, wako watu wa namna hii. Sasa wakaja pale kumsikiliza huyu bwana Abu Sufyan asemaje. Faqala ya ibn akhi akhbirni kaifa kana amru an-nas, kulikwendaje huko, hebu nipe habari. Ulaba atakujua. Qala ma huwa illa an laqina al-qaum famanahnahum aktafana yaqtulunana kaifa sha'u, tumekutana tu katika vita tukawekea mabega yetu tukate vichwa, hatukufanya lolote. Vita vilivyoanza tu tukatwa vichwa tu, sisi tuuawa, tupigwa, tufanywe hivi, tufanywe vile, hatukufanya lolote, hakuna la maana tulolifanya sisi. Yani twajiona tu sisi kama mazombi, tuuawa, hatujielewi. Walikuwa wamechanganyikiwa. Wayasirunana kaifa shau, jamaa watuteka kama wanavyotaka wao, watu huwa watuteka sisi tunkaa mjinga, hakuna la kufanya. Wa aimu Allah wa ma'a dhalika malumtu nnas, sema na apa kwa Allah na pamoja na siwalaumu jamaa zetu. Kwa nini? Laqina rijalun bidh ala khail, tuliona watu washuka weupe hivi wako juu ya farasi, baina samai wal ard. Kwa hivyo kunao katika washirikina ambao waliwaona wanajeshi washuka, yani katika sura za wanadamu malaika. Wallahi ma tuliqu shay'an wala yaqumu laha shay, wale mabwana walikuwa hawabakishi, wakata vichwa hao hao walioteremka, hao walikuwa wakitua kweli kweli. Abu Rafi yuko pale nyuma asikiliza kwa ile raha, akashindwa akasema farafa'tu yani sauti wa kultu tilka wallahi almalaika. Ah, e watu huku wana huzuni, hawataki wasikie malaika, sababu itakuwa iwanusuriwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyo akanyanyua sauti yake akasema hao malaika, wallahi malaika wao wanshuka kumnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab alivyoona hivyo, farafa Abu Lahab yadahu fadharaba biha wajhi darbatan shadida, piga mbao ya kisawasawa ya uso. Wewe wasema nini, malaika, malaika gani? Akampiga huyo kijana, yule kijana kukubali, sema fathawartu, na mimi nikaregesha. Kwa mregesha Abu Lahab, Abu Lahab akamlaza chini yule kijana, akasema thumma baraka alayya yadribuni, akanipigia magoti kifuani, akaanza kunitandika kwa kweli. Wa kuntu rajulan dha'ifan, na mimi ndikuwa mtu dhaifu, siwezi, hawezi, lakini kwa ile raha, anaona raha wana wenzangu kule wamenusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Faqamat Ummul Fadl, Ummul Fadl akukubali, ambaye alikuwa ni mtumwa wake sasa wa Burafi, akachukua chombo hivi akampiga nacho cha kichwa. Fadharabahu bihi dharbatan fa'alat fi ra'sihi shajja, kampiga kampasua Abu Lahab kwenye kichwa. Waqalat istad'aftahu an ghaba anhu sayyiduh, kwa sababu bwana wake hayuko hapa anayemiliki, wewe wamfanya dhaifu huyu, wamuonea sababu al-Abbas hayuko hapa. Abu Lahab akasimama mdhalilifu, hawezi kuregesha kwa mwanamke pia, akasimama akaondoka. Fa wallahi ma asha illa sab'a layalin, hakuishi isipokuwa siku saba tu Abu Lahab, baada ya kupigwa kile kichwa akapasuka, akapigwa na maradhi, ni ile sehemu ikapasuka vibaya, na ule mpasuko walikuwa na tashaum Makuraish kwa jahilia walikuwa nao, kuwa ni maradhi ya kuonyesha yule mtu ni muovu. Kapigwa na ile maradhi, fatarakahu banuhu wabakia thalathata ayamin la tukrabu janazatuhu, watoto wake wenyewe walimkimbia, akafa, hakuna mtu amkaribia. Maiti ile waiona, lakini hakuna mtu amkaribia, sababu wanaitikadi kuwa ile maradhi alikufa nayo ni mabaya, ni mtu muovu, hawezi kumkaribia, wala hakuna mtu amejaribu kumzika. Falamma khafu sabba fi tarkihi hafaru lahu, watoto wake walipoogopea kuwa watu watawazungumza vibaya kuwa wamemwacha baba yao kadha, wakaamua wamchimbie shimo. Thumma dafa'uhu bi'udin fi hufratihi, kisha kwa mbali wakatukua magongo yale wakamsukuma, angalia mwisho wake, kasukumwa kwa magongo ili anguke ndani ya shimo. Alivyoanguka ndani ya shimo, si basi pia mje mumzike baba yenu? Kadhafuhu bilhijara min ba'id, kwa mbali wakaanza kutupa mawe moja moja mpaka wakamfunika ndani kaburi lake. Hivi ndio Abu Jahal, Abu Lahab alivyokwenda. Haikuchukua kipindi kirefu baina yake kufa na vita vya Badr. Kwa hivyo kwa namna hii ndio habari za vita vya Badr zilipokelewa Makka. Waqad athara dhalika fihim atharan sayyan jiddan, na watu wa Makka hili jambo liliwaathiri vibaya sana, likawatia huzuni sana. Hatta mana'u niyaha ala alqatla, mpaka wakakataza kuomboleza, hakuna kulia hapa, ukilia nyinyi wale watatuteka, yani Waislamu watatucheka. Kwa hivyo tujifanye tuna roho ngumu, sisi tubaki hivi hivi. Mfiliwa nani? Kuna mtu mfiliwa hapa? Sisi tuko sawa tu, sisi mambo ya kawaida tu, mambo ya kawaida. Wao wajua walichokuwa kihisi ndani ya nyoyo zao. Ndio tunaona katika Taraif anna al-Aswad ibn al-Muttalib usiba thalatha min abnaihi yawm Badr, huyu mzee watoto wake watatu waliuawa washirikina kwenye vita vya Badr. Wa kana yuhibbu an yabki alayhim, na alikuwa yuwapendelea lau kama angewalilia wale watoto wake, lakini imetolewa kanuni baina yao kuwa hakuna ruhusa ya kulia. Na huyu bwana alikuwa ni kipofu, dharir al-basar. Fasami'a laylan sawt na'iha, mara usiku mmoja akasikia sauti ya mwanamke yuomboleza, yualia kwa sauti. Fabaatha ghulamahu wa qala undhur hal ahalla an-nahbu, tushaambiwa sawa kulia, hebu nenda kaulize kule katizame, labda tushapewa ruhusa tulie. Maana yule mzee alikuwa anacho kile kifuani, amekizuia kile kilio ndani kifua chake, chamchoma kifua. Asema hal bakat quraishun ala qatla, ma quraishu shanza kulilia maiti zao waliuawa. La'alli abki ala abi hakim, amtaja mtoto wake, fa inna jawfi qad ihtaraqa, kifua changu chachomeka, nataka kulilia watoto wangu. Wajua kule kulia nafuu, wakati mwingine kuna mtu akalia ikawa nafuu, kile kilichoka katika kifua chake katoka. Sasa mzee alikuwa bado hajalia, ana dhiki sana. Faraja al-ghulam wa qala inma hiya imra'atun tabki ala ba'irin laha adallatu. Likijana karudi akamwambia, ah, ni mama mmoja mpoteza ngamia, ndiyualia ngamia tu. Al-aswad hakujizuia nafsi yake, akasema atabki an yadhilla laha ba'ir, basi ngamia mpotea, hajui tumpoteza nini sisi, tujizuia kulia. Aliliangamia huyu, yani ile athari iliyoathiri watu wa Makka ya kushindwa katika vita vya Badr ilikuwa ni kubwa sana, na ndio utaona walibeba chuki kubwa sana dhidi ya Mtume swalla Allahu alayhi wasallam na masahaba. Baada ya vita vya Badr wakawa wajaribu kila namna kuwapiga kipigo Waislamu ambacho hawatasahau, wakumbuke namna walivyosikia dhiki wao katika vita vya Badr. Upande wa pili, walamma tamma al-fath lilmuslimin arsala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bashirain ila ahli al-Madina. Upande wa Madina, baada ya Waislamu kunusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuma watu wawili waende wakawabashirie watu wa Madina kuwa huku jeshi la Mtume za sallam limepata nusra. Liuajira lahum albushra, fanyo upesi kuwafikishere bishara. Arsala Abdullah ibn Rawaha bashiran ila ahli al-aliya, wa arsala Zaid ibn Haritha ila ahli al-safila. Madina kulikuwa na sehemu ya juu na chini. Sasa mmoja akamtuma ende sehemu ya juu na mwingine ya chini, aenda akafikisha zile habari. Wa kana al-yahud والمنافقون قد أرجفوا في المدينة بإشاعة الدعايات الكاذبة. نهوك مدينة ما يهودنا ونافق ولكوه شانزا كوينيزا خباري أمبازو سيزا كويلي نمبكا ليو تبيهي باذي واتو ونايو نيمشونا مرنغابي كتنغازو فلان ينكوفا كمبيا جافا مزيما يكو حاي, lakini zile habari zikaenezwa mkufu. Mara ngapi watu watumiwa message hapa kuwa Sheikh Al-Hudhaifi amfariki? Mshaziona hizi, watu wakaanza kutuma kwenye magrupu yao inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, inna nasku. Hiyo ndio yaswalisha alfajiri ile usiku za toleo habari kama isijua yuambiwa yule mzee, yule mzee mwisho yule Hudhaifi ile siku ile ndio alfajiri yaswalisha. Sasa ukiuliza watu wa Madina, mna habari Hudhaifa yankufa? Yupi huyu hapa nituswalisha leo alfajiri yendo nituswalisha? Sijui. Na hizi habari sana utazipata zatoka kwa nani? Kwa Rafidha. Mashia ndio wapenda sana, sababu yule bwana wamchukia, yule imamu wa Madina Hudhaifa wamchukia kweli kweli, kwa sababu ya lile tukio lilotokea ambalo wengi wenu mwalifahamu, yule rais wa Iran alivyokuja akatema mate na kuwatusi Abubakar na Umar alivyofika kwenye kaburi pale. Hudhaifa yomuona, si ni presidential escort, lazima pale imamu atakuwa pale wa Madina iwaona. Na ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Siku hiyo Hudhaifa hafidhahullah alivyopanda juu ya mimbar, ile khutba akaikunja kunja akaitia mfukoni, kisha akawatengeneza mashia kisawasawa mpaka yule rais alitamani ardhi ipasuke. Na ile hotuba iko kwenye risala ndogo hivi, niliwahi kuisoma kitambo, nzuri sana, bila ya kupangwa hiyo ilitolewa. Akawatandika mashia kisawasawa kwenye hotuba ya Jumaa na rais wao angaa pale chini. Yani sasa sikiliza, sasa utajua al-a'az wa dhalil man huwa. nani anaweza Abu Bakar na Umar ama wewe mjinga uliokuja hapa watukana masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam? Una haya sasa mpaka leo wamejenga chuki sana dhidi ya yule mzee au mashia. Atakufa msijali, lakini kwa siku zake subirini, akifa watu wote watajua mkufa, na hata nyinyi pia mtakufa, watu wote wataondoka katika ulimwengu. Wa makana nafsi an tamuta illa bi idhnillahi kitaban muajjala. Sasa huku mayahudi na wanafiq waeneza uvumi, na ndivyo walivyo watu wa shari siku zote, kazi yao kueneza uvumi dhidi ya watu wa haki kuanzia enzi hizo, na hili litabakia mpaka kwenda. Na leo mara nyingi huwaonya watu, usipate habari yoyote kwenye sima WhatsApp sio nini, ukaanza kueneza subhanallah subhanallah. Jana tu sio kama ni juzi, kumetangazwa kukata uhusiano wa nchi zote za Dhul Khalij na Qatar kwa sababu yale mambo makubwa Qatar ilikuwa imepanga dhidi ya hizo nchi nyingine, na namna walivyokuwa wakitumiwa na Iran na nini, haya mambo yajulikana. Leo mtu atuma ujumbe asubuhi eti kwenye boda ya Qatar na Saudia zishaanza kutupa risasi, na Waturuki washatuma jeshi lao Qatar, vita vikubwa vinaanza, Iran pia wanatuma. Alafu wapata faida gani kusema uongo? Taiba alaka, hakuna alaka, lakini ndio vita vishasimama. Alafu pale chini utawekewa nini sehemu, ati hii ya habari nitoka kwenye gazeti hili, fungua ifunguki, fungua hii haifunguki. Na watu wengine utaona kishapata kama zile za moja kwa moja za kufanya nini, ishaati waeneza shikashi, angalia vita nasikia. Umviona wewe unaona hivyo vita? Asikuwa, lakini nasikia si hizi habari bwana. Si kila kinachoenezwa ni kweli, mpaka magazetini watu wakitaka kutoa jina lako hata ujulikani, wakalifanya kama mbe unaonekana kwenye gazeti first page, waweza wakatengeza ikaonekana kama gazeti la Nation Standard. Ah, umeona bwana anatoka kwenye gazeti, anatoka kwenye WhatsApp huyo, si gazeti. Lakini ukaona watu wengine wafanya nini, waeneza. Sasa uvumi, uvumi huu, na katika sharatu saa inna rajula la yakdhibu alkadhiba tablughu alafaq. Mtume sana amesema katika sharatu saa, mtu atasema uongo hapa utafika pembe zote za dunia, uongo tuseme. Sasa hivi tunga uongo wewe, tuma tu utaona urudishwa kwako, pia wewe mwenyewe pia wapewa hizo habari, waenea kila mahali uongo. Kwa hivyo mayahudi na wanafiq wakawa waeneza uvumi Madina, hata ashau annahum ashau khabara maktali nabi sallam, usema hata mtume pia shauawa huko huko. Ah, mtume pia shauawa, kwisha sisi, kwisha bwana. Hebu turudi vile vile tulivyokuwa na mambo yetu huko, manake hakuna kitu kimbakisho. Uvumi wanafiki kwa mueneza taib, na ukiwa ni uongo mtakwenda kujifichia wapi? Kini wakaeneza. ولما راى احد المنافقين زيد بن حارثه راكبا القصواء ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم, القصواء alikuwa ni ngamia wa mtume صلى الله عليه وسلم wa kike, na mtume صلى الله عليه وسلم alimpa Zaid ibn Haritha aende naye Madina. Mmoja katika wanafiq alipomuona yuja na yule ngamia wa mtume صلى الله عليه وسلم qala laqad qutila Muhammad wa hadhi naqatu na'rifuha. Muhammad ashakwenda, jamaa shauao, simuona ngamia wake, sisi tumjua ngamia wake, sisi tumwambia habari tunazo sisi. Sasa muona ngamia wake yenyewe hakumpanda mwenyewe, ampandwa na fulani, na sisi tumtambua ngamia wake. Hivi ndio alikuwa akieneza habari kuwatia huzuni Waislamu. فلما بلغ الرسولان احاط بهم المسلمون, walipofika wajumbe wawili hawa waislamu wakawazunguka wataka kusikia habari, wana wasiwasi. واخذوا يسمعون منهم الخبر حتى تاكد لديهم فتح المسلمين, sikiza zile habari mpaka wakaona uhakika kwa hawa walikuwepo kule, sema waislamu wamepata ushindi. فعمت البهجه والسرور, furaha ikaenea Madina nzima. Wahtazzat arja al-Madina tahlilan wa takbiran, Madina ikawa pembezoni mwake yasikika sauti ya takbira na tahlil, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Mtume صلى الله عليه وسلم ameshinda na masahaba. وتقدم رؤوس المسلمين الذين كانوا بالمدينة إلى طريق بدر ليهنئوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الفتح المبين. وليوكبوا وليكوا هواكواي كنا فيتان سبولكوا هواجوي كما كتبوا نفيتا تلتاجة مانزو وكجيكسانيا وكتوكا كنا كوا ببونجيزي متوم صلى الله عليه وسلم نمو صحابة كتكنجية كواب بدر. نخباري زفيتا ببدر na ushindi wake zilikuja Madina. Usama ibn Zaid asema atana al-khabar hina sawaina turab ala Ruqayya binti Rasulillah sallallahu alayhi wasallam allati kanat unda Uthman ibn Affan. Siku ile alipofariki binti yake Mtume sallallahu alayhi Ruqayya, ambaye alikuwa chini ya Uthman ibn Affan ni mkewe, ndio habari za ushindi wa vita vya Badr zimetufikia sisi. Na Mtume sallam alikuwa amemwamrisha Uthman abakie ili kumuuguza mkewe ambaye ni binti yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kuna matukio yalitokea kabla ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuja na jeshi lake kurejea Madina. Katika masala ya ghanima na ikhtilafi iliyotokea baina masahaba juu ya ghanima namna zigawanywe, kadhalika kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuelekea Madina, na njiani kuna baadhi ya sanadit Quraysh waliotekwa matekwa, ilibidi mwanzo wakatwe vichwa ndio watu waende safari vizuri. Na haya pia tutakuja kuyazungumzia, na namna alivyopokelewa Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina, na wale matekwa aliwafanya nini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya yote biidhnillahi ta'ala takuja kuyazungumza katika kikao kitakachokuja cha kesho inshallah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fiikum.